Somo la saba. Tafsiri. Kujifunza neno. Malengo ya somo. Moja. Kutambua thamani ya kujifunza neno kwa kina. Mbili. Kuepuka makosa yaliyozoeleka katika kujifunza neno. Tatu. Kuelewa na kutumia mchakato wa kujifunza neno. Nne. Kutambua lugha ya kupita mathali katika Biblia. Utangulizi. Biblia imejaa maana, lakini kwa huzuni, baadhi ya watu wanasoma maandiko pasipo uelewa wa ujumbe wake. Nyenzo nyingi katika somo hili zinatoka katika sura ya 9 ya J. Scott Duval na J. Daniel Hayes, Grasping God's Word. Biblia inaundwa na vitabu, sura, vifungu na maneno, mistari na maneno. Kuelewa maana za maneno kunatusaidia sisi kutafsiri kwa usahihi kifungu tunachojifunza. Somo hili ni kuhusiana na namna ya kujifunza maneno. Tunajifunza neno ili kuelewa maana yake katika muktadha mahususi wa Biblia. Wakati mwingine, watu wanajifunza maneno ya asili ya Kiebrania na Kiyunani kwa kutumia vyanzo vya kujifunza Biblia. Vyanzo kama hivyo vinavyotumika havipatikani katika ulimwengu wote. Kwa sababu hiyo hatutavijadili katika somo hili. Badala yake, tutajifunza namna ya kujifunza maneno katika tafsiri zetu za Biblia. Tutatumia mchakato kwa hatua tatu wa kujifunza neno. Moja, chagua neno la kujifunza. Mbili, orodhesha maana zinazowezekana kwa kila neno lililochaguliwa. Tatu, tambua kila neno linamaanisha nini katika muktadha wa kifungu. Makosa yaliyozoeleka katika kujifunza neno. Tunapoanza kujifunza neno, kuna baadhi ya makosa ya kuepuka. Makosa haya mara nyingi yanapelekea tafsiri isiyo sahihi. Kupuuza maana ya awali ya neno. Wakati mwingine, namna neno lilivyotumika inabadilika kila wakati. Endapo tafsiri zetu za Biblia zilifanyika miaka kadha iliyopita, tunahitaji kufahamu kwamba maana za baadhi ya maneno katika Biblia zetu zinaweza kuwa tofauti na maana ya neno leo. Endapo hatutaelewa namna neno lilivyotumika hapo kabla, tunaweza kuja na hitimisho lisilo sahihi kuhusiana na kifungu tunajifunza. Hili si suala kubwa sana tunaposoma tafsiri ya Biblia iliyotoka miaka ya hivi karibuni. Kufikiri kwamba neno lina maana ile ile katika kila muktadha. Waandishi wa Biblia walitumia maneno ambayo yana maana zaidi ya moja. Neno moja linaweza kutumika kwa maana moja katika muktadha mmoja na maana tofauti katika muktadha mwingine. Ni lazima tuangalie muktadha ambao neno hilo limetumika ili kujua ni maana gani iliyo sahihi katika mstari tunaojifunza. Mchakato wa kujifunza neno. Hatua ya kwanza, chagua neno la kujifunza kutoka kwenye kifungu. Hatuhitaji kujifunza kwa kina kila neno ndani ya Biblia. Wakati mwingine, maana neno iko wazi. Kwa mfano, Biblia inaposema, Daudi aliokota mawe matano laini. Samueli wa kwanza, sura 17 mstari wa 40, hatuhitaji kujifunza neno jiwe ili kutafuta maana yake. Kuchagua neno la kujifunza, angalia maneno ambayo ni muhimu kwa ajili ya maana ya kifungu, maneno yaliyorudiwa rudiwa, tali za semi, maneno yasiyo wazi au ni magumu. Soma Warumi sura 12 mstari wa kwanza hadi wa pili. Nazungushia maneno muhimu kwa ajili ya kujifunza. Pembeni mwa kila neno, toa sababu kwa nini unalichagua neno hilo. Moja, neno muhimu. Mbili, neno lililorudiwarudiwa. Tatu, tamathali ya semi. Nne, neno lisilo wazi au gumu. Basi ndugu zangu, na wasii kwa huruma zake Mungu, itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msiifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kuwa hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema na kumpendeza na ukamilifu. Baadhi ya maneno ambayo unaweza kuyawekea alama ni: moja, neno muhimu. Na wasii, itoeni, msifuatishe, mgeuzwe, kufanywa upya. Mbili, neno lililorudiwa rudiwa, hakuna katika kifungu hiki. Tatu, tamathali za semi. Tatu, tamathali ya semi, dhabihu iliyo hai. Nne, neno lisilo wazi au gumu, ibada yenye maana. Hatua ya pili, orodhesha maana zinazowezekana kwa kila neno lililochaguliwa. Lugha nyingi zina maneno ambayo hutumiwa kwa namna nyingi na maana tofauti sana. Kwa kawaida, msikilizaji anajua maana ya mzungumzaji kwa sababu ya muktadha. Mara nyingine ucheshi au kutoelewana sana hutokea wakati msikilizaji ameshindwa kuzingatia muktadha na anakosea kuhusu kile ambacho mzungumzaji anamaanisha. Katika hatua hii ya pili, tunapaswa kujaribu kufikiria kila njia iwezekanayo ambayo neno hilo linaweza kutumiwa. Lilikuwa na maana ikiwa tafsiri yetu ya Biblia ya zamani, tunapaswa pia kufikiria ikiwa neno hilo lilikuwa na maana ya za ziada hapo awali. Endapo tunatumia tafsiri ya zamani ya Biblia kuangalia tafsiri mpya ya Biblia, hatutapatia mwanga kuhusiana na maana ya inayowezekana ya neno katika muktadha husika. Endapo tuna kamusi, inaweza kutusaidia kutengeneza orodha ya maana zote zinazowezekana. Ikiwa tunajifunza na watu wengine, wanaweza pia kutusaidia kufikiria maana ambayo sisi hatukufikiria. Kama inawezekana, tafuta tafsiri nyingine za Biblia na kuona endapo zimetumia neno lile lile. Kama tafsiri nyingine imetumia neno tofauti, linganisha maana ili kuona tofauti ni nini. Rejea nyongeza kwa orodha ya tofauti ambayo unaweza kusoma Biblia katika lugha na matoleo mbalimbali. Je, yanamaanisha kitu kimoja? Kama sivyo, tofauti ni nini? Je, maana ya kifungu itabadilika kwa kutumia neno lingine? Hatua ya tatu, tambua neno linamaanisha nini katika muktadha. Baada ya kuangalia matumizi mbalimbali ya neno na kutengeneza orodha ya maana zinazowezekana, uko tayari kutambua neno lina maana gani katika kifungu unachojifunza. Muktadha unakuongoza. Kumbuka, mwandishi hakumaanisha kutumia maana maalum sana ambayo watu wachache wangeweza kufahamu. Mwandishi alitaka wasomaji kuelewa. Tuliangalia umuhimu wa muktadha katika somo la tano. Kwa sababu hiyo, hatutajikumbusha tena nyenzo hizo hapa. Kwa kufupisha wajibu wa muktadha, tunaangalia mstari, sura na kitabu kinachozunguka ili kupata maana bora ya neno. Yapo maswali ya kuzingatia wakati unaangalia muktadha na kujaribu kugundua maana ya neno. Moja, je, kuna ukinzani au ulinganifu katika ulimwengu ambao unakusaidia kutoa maana ya neno? Soma Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa pamoja, orodhesheni maana zote zinazowezekana na neno asipotee. Mnaweza kutumia kamusi yoyote ambayo mnayo. Sasa zingatia ukinzani unaotolewa katika mstari kupotea. Kunatofautishwa na kuwa na uzima wa milele. Katika orodha yako, ni maana gani ya neno asipotee iliyokuwa ikimaanishwa na Yesu katika sentensi hii? Mbili, ni kwa namna gani mwandishi ametumia neno hili katika maeneo mengine? Neno ulimwengu pia limetumika katika Yohana sura 3 mstari wa 16. Neno ulimwengu linaweza kumaanisha mambo kadhaa: ulimwengu wa kifizikia, watu wote, mataifa yaliyojulikana kuwa yamestaarabika, jamii ya jumla ambayo inamkataa Mungu. Mwandishi alitumia neno ulimwengu kurejelea kila kimoja wapo kati ya hivi katika sehemu mbalimbali katika maandiko, kutambua ni maana gani ya ulimwengu anayo katika Yohana 3 mstari wa 16. Tunapaswa kuangalia mifano ya matumizi ya Yohana ya neno. Yohana sura ya 1 mstari wa 10, alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Mstari huu unazungumza kuhusu Yesu, ulimwengu haukumtambua yeye. Yohana sura ya 7 mstari wa 7, ulimwengu hauwezi kuwachukia ninyi, bali hunichukia mimi, kwa sababu mimi naushuhudia ya kuwa kazi zake ni mbovu. Yesu anaongea katika mstari huu, ulimwengu unamchukia yeye. Yohana sura 14 mstari wa 17, ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumwoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana nakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Ulimwengu hauwezi kumpokea Roho wa kweli. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 2 mstari wa 15 hadi 17, msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Maadili ya ulimwengu na utafutaji wake ni kinyume kabisa na Mungu. Mtume Yohana mara nyingi ametumia neno dunia kurejelea jamii kwa ujumla ambayo inamkataa Mungu. Hii inaonyesha kiwango cha ahadi ya Yesu. Mungu aliwapenda sana wale ambao walitengwa na yeye, kiasi kwamba alimtoa mwana wake ili kwamba wote waokolewe. Tatu, muktadha unaonyesha nini kuhusiana na maana ya neno? Angalia Luka sura ya 1 mstari wa 68 hadi 79. Luka sura ya 1. Katika Luka sura ya 1 mstari wa 71, Zakaria anaomba ili kwamba Israeli tuokolewe. Anarejelea neno? Anarejelea nini? Neno tuokolewe linamaanisha nini katika mstari huu? Dhana ya wokovu ina maana zaidi ya moja katika maandiko. Mahususi kabisa inaweza kumaanisha kuokolewa na adui au hatari, kuokolewa kutoka magonjwa, kuokolewa kutoka dhambini. Muktadha wa karibu, Luka sura ya 1 mstari wa 68 hadi 74, unaonyesha kwamba tuokolewe linarejelea kuokolewa na adui, ukombozi. Wokovu utatimiza ahadi ambayo Mungu alimwahidi Abrahamu. Luka sura ya 1 mstari wa 73. Mistari michache baadaye, Luka anatumia neno wokovu katika maana ya ndani, Luka sura ya kwanza mstari wa 77. Kwa kupitia uongozi wa Roho Mtakatifu, Zakaria atamuona mtoto wake akiitwa kuwa nabii wa aliye juu. Mtoto wa Zakaria atawapa watu wa Bwana ufahamu wa wokovu katika msamaha wa dhambi zao. Hapa wokovu umeunganishwa na msamaha wa dhambi. Maana tofauti tofauti za wokovu zimetumika katika maombi haya. Tunatambua maana kutoka katika muktadha. Swala maalum: lugha ya kitamathali. Katika somo la sita, tuliangalia kwa ufupi matumizi ya tamathali za semi. Haijalishi tumejifunza neno kwa umakini kiasi gani, hitimisho letu halitakuwa sahihi endapo hatutaelewa lugha ya mwandishi ya kitamathali. Katika tamathali ya semi, jambo muhimu si maana halisi ya maneno, bali dhana inayowakilishwa. Nyenzo katika sehemu hii zimechukuliwa kutoka sura ya 36 ya Howard G. Hendricks na William D. Hendricks, Living by the Book. Sisi sote tutatumia lugha ya kitamathali. Fikiria kwamba rafiki wa Marekani anakuonyesha picha ya bustani yake. Unastaajabishwa na bustani hiyo na kumuuliza rafiki yako, unakuzaje mimea mizuri hivyo? Anajibu, nina kidole gumba cha kijani. Haimaanishi kuwa kidole gumba mkononi mwake ni kijani kibichi. Inatumia tamathali ya semi ya Kiingereza cha Kimarekani inayomaanisha, nina uwezo usio wa kawaida wa kukuza mimea. Wakati mwingine neno hutumiwa kuwakilisha kitu kingine. Hii sio sawa na neno moja kuwa na maana zaidi ya moja. Kwa mfano, katika Biblia watu wengine wanaitwa mbwa, Ufunuo sura 22 mstari wa 15. Kauli hiyo ni ukosoaji wa watu ambao wana tabia fulani za mbwa ambazo watu hawapaswi kuwa nazo. Neno mbwa bado lina maana ya mnyama tunayemuita mbwa, lakini linatumika kwa njia ya kitamathali kurejelea watu. Yesu alimuita Simoni kwa jina la Petro, maana yake mwamba, kwa sababu Petro alikuwa na tabia ya mwamba ambayo ni nzuri kwa watu kuwa nayo. Mathayo sura 16 mstari wa 18. Yesu alikuwa akitumia maana ya kawaida ya neno Yesu alikuwa akitumia maana ya kawaida ya neno mwamba, akionyesha uhakika kwamba Simoni alikuwa kama mwamba kwa njia fulani. Yesu alimuita Herodi mbwea, Luka sura 13 mstari wa 32. Hatuhitaji kujifunza maana tofauti ya maneno ya neno mbwea kisha kuangalia katika muktadha, kuangalia ni mnyama wa aina gani Yesu alimaanisha. Ni kauli ya kitamathali, kwa hiyo tunatakiwa kuelewa ni nini Yesu alimaanisha aliposema kuhusu Herode kwa kumuita mbweha. Yesu alimaanisha kwamba Herode alikuwa na akili nyingi, lakini hakuweza kuaminiwa kwa sababu ya tabia yake mbaya. Ni mnyama gani ambaye anatumiwa kitamathali katika utamaduni wako ili kukosoa watu? Ni kwa namna gani tunajua kwamba sentensi ni halisi au ni ya kitamathali? Hapa kuna miongozi miwili ya kuzingatia. Moja, tumia maana ya kitamathali wakati kifungu kinakuambia kufanya hivyo. Mwanzo sura 37 inahusisha ndoto mbili katika Biblia. Ndoto mara nyingi iliwasilisha ujumbe wa kitamathali. Kwa sababu ya hii, hatutakiwi kutegemea kwamba ndoto ya Yusufu itamaanisha kihalisia kwamba miganda ya ngano itauinamia mganda mwingine, au jua, mwezi na nyota kumuinamia Yusufu kiuhalisia. Badala yake, sentensi ambayo ni ndoto inatuambia sisi kutegemea lugha ya kitamathali. Katika hali hii, tafsiri inatolewa katika Mwanzo sura 37 mstari wa 8 na wa 10. Mbili, tumia maana ya kitamathali wakati maana halisi haiwezekani au ni upuuzi. Katika Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 16, Bwana litokea na upanga ukatao kuwili ukitoka kinywani mwake. Katika kitabu kilichojaa lugha ya picha ni kwa nadra sana kwamba hii ina katika kitabu kilichojaa lugha ya picha ni kwa nadra sana kwamba hii itamaanisha picha halisi ya Yesu. Tunapoendelea katika Ufunuo, tunaona kwamba picha ya Yesu akiwa na upanga ukatao kuwili unakaa vizuri katika ujumbe wa ushindi mkuu dhidi ya nguvu za uovu. Kumbuka kwamba Mungu alitoa neno lake ili kuwasilisha kweli, si kuficha ukweli. Lugha nyingi za kitamathali katika Biblia zitakuwa dhahiri. Tuliona orodha ya kitamathali za usemi katika somo la 6. Hizi hukupa ufahamu mzuri ya jinsi ya kufasiri lugha ya kitamathali. Baada ya kutambua tamathali ya usemi, uliza kwa nini Mungu aliongoza taswira hii mahususi? Ni ukweli gani unaowasilishwa kwa taswira hii? Wakati fulani neno linatumiwa kwa njia ya kitamathali na linakuwa alama ya kudumu. Yesu anaposema, kondoo wangu waisikia sauti yangu, Yohana sura ya 10 mstari wa 27, wasikilizaji walijua alimaanisha watu wanaomfuata, na Biblia inatumia alama hiyo nyakati nyingine. Zaburi 23 kwa mfano, katika Ufunuo sura ya 5, simba aliye wa kabila ya Yuda anatokea mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Kamusi ya Biblia inaeleza kwamba simba aliye wa kabila ya Yuda ni jina la cheo linalomrejelea Masihi. Unapojua hilo, unauliza kwa nini Yohana anatumia jina hili? Jina hili linatuambia nini kuhusu Yesu? Kwa kutambua tamathali ya semi iliyotumika kutusaidia kuelewa taswira ya Yohana ya nguvu za Yesu za ukombozi. Ule ukweli kwamba waandishi wa Biblia wakati mwingine walitumia lugha ya kitamathali haimaanishi kwamba hatupasi kamwe kufasiri maandiko kihalisia. Badala yake, kwa kujua kwamba lugha ya kitamathali ilitumiwa nyakati fulani, tunatakiwa kujaribu kuelewa andiko katika namna ambayo mwandishi alikusudia. Hatupaswi kutumia mawazo yetu kufanya tamko la kibiblia kumaanisha kitu ambacho mwandishi hakuwa anajaribu kusema. Hitimisho, mwandishi wa Mithali alitoa ahadi hii kwa mtu anayetafuta hekima, akiutafuta kama fedha na kuutafutia kama hazina iliyositirika. Ndipo utakapofahamu kumcha Bwana na kupata kumjua Mungu. Mithali sura ya 2 mstari wa 4 hadi wa 5. Hakuna chanzo kikuu cha hekima kuliko neno la Mungu. Kujifunza kwako maandiko kuna malipo ya milele. Somo la 7, dondoo muhimu. 1. Kujifunza neno ni kuchunguza maneno muhimu katika kifungu kwa makusudi ya kugundua maana yake ndani ya muktadha. Kujifunza neno kunatusaidia sisi kutafsiri kwa usahihi kifungu tunachojifunza. 2. Makosa mawili yaliyozoeleka ya kuepuka unapofanya kujifunza neno: kupuuza maana ya awali ya neno, kufikiri kwamba neno lina maana ile ile katika kila muktadha. 2. Makosa mawili yaliyozoeleka ya kuepuka unapofanya kujifunza neno: kupuuza maana ya awali ya neno, kufikiri kwamba neno lina maana ile ile katika kila muktadha. 3. Mchakato wa kujifunza neno. Chagua neno la kujifunza, maneno ambayo ni muhimu kwa ajili ya maana ya kifungu, maneno yaliyorudiwa rudiwa, na mathali za semi, maneno yasiyo wazi au ni magumu. Orodhesha maana zinazowezekana kwa kila neno lililochaguliwa. Tambua kila neno linamaanisha nini katika muktadha wa kila kifungu. 4. Maswali ambayo yatatusaidia kutambua ni nini neno linamaanisha katika muktadha. Je, kuna ukinzani au ulinganifu katika kifungu ambao unakusaidia kutoa maana ya neno? Ni kwa namna gani mwandishi ametumia neno hili katika maneno mengine? Muktadha unaonyesha nini kuhusiana na maana ya neno? 5. Mambo ya kukumbuka unapojifunza lugha ya kitamathali, wazo ambalo inawakilishwa ndiyo muhimu. Picha, kifungu cha maneno au neno la kitamathali linawakilisha kitu kingine. Lugha ya kitamathali inataka umakini kwa sifa za kile inayokiwakilisha. Tunatakiwa kujaribu kuelewa andiko katika namna ambayo mwandishi alikusudia andiko kueleweka hivyo, ama maana ni halisi au ya kitamathali. Sita, wakati gani tunatafsiri sentensi ya kimaandiko kitamathali? Wakati kifungu kinakuambia kufanya hivyo, wakati maana halisi haiwezekani au ni upuuzi.